Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts prezidents Egils Levits aicina jauniešu runāt un domāt latviešu valodā un gādāt, lai valoda netiktu piesārņota ar aizgūmiem no svešvalodām. Levits ir izplatījis aicinājumu jauniešiem kļūt par valsts valodas sargiem, uzsverot, ka bez latviešu valodas nebūtu Latvijas valsts. Politiķis atzīmēs, ka svešvaloda zināt ir vērtīga un vajadzīga, tomēr tikai dzimtajā valodā var pilnībā izteikt vārdos to, ko patiesi jūt. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība rīt plāno sākt īstenot kampaņu, kurā skolotāji, skolēni un vecāki aicinās izglītības un zinātnes ministriju, kā arī politiķus noteikti, ka pašvaldības pašas varēs lemt par mācību modeļu izvēli tās padotībā esošajās skolās, vadoties pēc epidemioloģiskās situācijas tajās. Eiropas Savienības dalību valstu līderi šodien pulcējas Briselē, lai izvērtētu progresu, kāds panākts sarunās ar Lielbritāniju par savstarpējām attiecībām pēc Brexita. Savu pēdējo samitu laikā dalību valstu līderi centušies izvairīties no šī jautājuma, paļaujoties, ka viņu intereses aizstāvēs Eiropas Savienības delegācijas vadītājs Mišels Barnier. Taču Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons brīdinājis, ka viņš varētu atstāt sarunu galdu, ja vien kārtējais Eiropas Savienības samits nenodemonstrēs ceļu, kas varētu novest pie izrāviena strupceļā nonākušajās sarunās. Vienlaiks ar 25. Oktobrī paredzētajām Ukrainas vietējās varas vēlēšanām notiks arī vēlētāju aptauja par aktuālākajām problēmām. Iedzīvotājiem kopumā būs iespēja atbildēt uz 5 jautājumiem. Par iniciatīvu informēja Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis, bet sākotnēji viņš nenosauc jautājumus. Savukārt vēlāk sociālās saziņas vietnēs publiskotajā video materiālā viņš paziņoja, ka iedzīvotājiem būs iespēja paust savu viedokli par iespēju piespriest mūža ieslodzījumu par korupciju. Īpaši lielos apmēros. Prezidents arī precizēja, ka aptauja nav referendums un tai nav juridisks sekas. Un vēl Taizemes valdība šodien izsludināja ārkārtējo stāvokli, aizliedzot vairāk nekā 4 cilvēku pulcēšanos un atzīstot par nelikumīgiem paziņojumus sociālajos tīklos, kas uzskatām par draudiem nacionālajai drošībai, lai izbeigt demokrātijas atbalstītāju protestus.